Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у студії Ганна Балахович.
Ди Роман Устінов і наші сьогоднішні теми.
Кому і якую вигоду принесуть мінські перемови по спиненні війни в Україні?
Після, ось принаймні, цих 4,5 років такої м'якої ізоляції, будемо так казати, це певна така його дипломатична перемога, тому що признається, що ось я на Білорусі, ось я є реальний керівник.
Як депутати приймали податок на довг?
Если человек нигде не работает, а покупает какую-то машину, недвижимость, откуда у него средства? Вот в чем вопрос стоял. Чуть-чуть поживем, посмотрим, что и как все это покажет.
Ці скончився валютний ажіотаж в Україні.
Гэта і да іншае чакае вас у праграмі Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаємося у студію Єврорадіо. Одразу два лідери країн ЄС, Ангела Меркель та Франсуа Оланд, приїдуть у Мінську середу 11 лютого. Білоруська столиця стане пляцовкою для перемовів по ситуації на Донбасі у так званим нормандським, то бок чотирьохбаковим форматі.
Шукати варіанти спинення війни будуть канцлер Німеччини, а так само президенти Франції, Росії та України. Принамсі, дагэтуль усе попередні зустрічі, як у форматі контактної групи, так і на узровні керівників країни, плену не приносили.
Ці на гэты раз будзе інакше, так само хто може витіснуць найбольш вигоди з мінських перемовів, даведаємся з нашого репортажу.
11 лютого у Мінск приедуть одразу некалькі сусветных лидеров. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Оланд, президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин. Они попробуют вырешить проблему Донбасса. Московский политолог Кирилл Коктыш меркует, что домовиться у Минска у боков отрымается. Однако не факт, что Порошенко здолее все выконать.
Так что видовочно, что все же таки перемовы на этом этапе некий прорыв досягнуть. Другое пытание, что этот прорыв потом будет потоплен. Вот, уже Порошенко скажем так, как позовиться на федерализацию, я повинен будет провести референдум. Референдум на урате у сегодняшней Украины может отказать от федерализации. Так, и это будет означать, что все эти договоренности поразмейся с другими могут быть отбуды.
Каже Коктыш. Тим не менше, 11 лютого відбудеться всього другая зустріча у Білорусі, коли у перемовах по українським питанню удільничують офіційні особи. Перша відбулася 26 жнівня минулого года, коли у Мінськ прилітали Владимир Путін, Петр Порошенко і високий представник ЄС по питаннях заміжних справ і політики безпеки Кэтрин Ештон. Зустрічі так званих контактних груп амаль ні до чого не приводили.
Ну, мені здається, що це ініціатива і Лукашенки, і все ж таки це використання тої ситуації, що Білорусь сьогодні з'являється покуль одиною нейтральною державою. Бо все ж таки всі країни так чи інакше занялі один ці другі бок.
Меркує Кирил Коктыш. При гэтым федералізація тільки один з магчимих варіантів вирішення української проблеми. І не самий горший для Києва. Неофіційно говориться про створення демілітаризованої зони, повторення придністровського сценару, уводу міжнародного контингенту миротворців, як гэта було в свій час у Боснії. Приїзд у Білорусь одразу трьох сусветних лідерів, у тим ліку двох керівників України Євросоюза, гэта великий крок по умацаванні міжнародної суб'єктності, переконаний аналітик ліберального клубу Євген Прейгерман. Особливо тепер у такі смутні для регіону часи. Що тичиться особисто Лукашенки, то для його, меркує експерт, перемови у Мінську – перемога після часов 4-годової м'якої ізоляції.
Ну, зрозуміло, що після, ось принаймні, цих 4,5 років такої м'якої ізоляції, будемо так казати, це певна така його дипломатична перемога, тому що признається, що ось я на Білорусі, ось я є реальний керівник, хоча це вже не перший раз, то що відбувалося.
Перемови у Мінську не змінять позицію Заходу в дочиненні до Білорусі. Політолог Андрей Ягоров меркує, що головними питаннями у відносинах Білорусі з Євросоюзом і США по-ранішому застається наявність України політв'язнів і відсутність демократії. Таким чином, вибор усе одно за офіційним Мінськом. Виглядає на те, що Білорусь – це не один бок, який гэты вибор покуль має. Олесь Пілецький, Служба інформації, Єврорадіо.
Падавалася б, што час у чаканні вынікаў перамоваў мае стаць перыядам зацішша на Донбасе. Аднак наступленне сепаратыстаў на пазіцыі украінскай арміі толькі ўзмацнілася.
Кіраўнік шведскай дыпламатыі Карл Більд нават выказаў меркаванне, што прарасійскія сепаратысты хочуць паспець заняць Дэбальцава да серады. Нагадаю, што каля гэтай мясцовасці ўжо шмат дзён ідуць напружаныя баі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Свет стаіць на парозе вялікай вайны, і мінскія перамовы ў нармандскім фармаце апошняя спроба яе спыніць, лічаць еўрапейскія эксперты. Усю сур'ёзнасць сітуацыі пацвярджаюць і нечаканыя ды сакрэтныя перамовы Меркель ды Аланда з Парашэнкам, а потым і з Пуціным.
Не сакрэт, што ў дадзены момант у США разважаюць, ці варта дапамагаць Украіне зброяй. Прарасійскія сепаратысты перайшлі ў наступленне, і такой дапамогай украінскай арміі Амерыка можа выраўняць сілы на Донбасе.
Праўда, міжнароднае напружанне ў нашым рэгіёне ад гэтага менш не стане. Сітуацыя выглядае такім чынам, што еўрапейскія лідары хочуць выкарыстаць апошнюю магчымасць разрадзіць абстаноўку.
А падрабязні пра тое, як успрымаюць на захадзе сітуацыю ва Украіне, даведаемся з нашага Еўрафокусу.
Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер сумняецца ў магчымасці правядзення саміта нармандскай чацвёркі ў Мінску 11 лютага. Пра гэта ён заявіў у Брусэлі. На ягоную думку, занадта шмат пытанняў да гэтага часу не вырашаныя. Тым не менш афіцыйна сустрэчу ў беларускай сталіцы ніхто не адмяняў. У Мінску па-ранейшаму чакаюць прэзідэнтаў Францыі, Украіны, Расіі і канцлерку Нямеччыны. Еўрарадыё сабрала меркаванні еўрапейскіх аналітыкаў з нагоды перамоваў у нармандскім фармаце. Немецкі эксперт Міхаэль Кніге мяркуе, што Захад апынуўся ў тупіковай сітуацыі з украінскім крызісам. Калі нічога не адбудзецца, наступ сепаратыстаў будзе працягвацца і краіну чакае разруха. Калі ж Захад пачне забяспечваць украінцаў зброяй, створыцца вялікая імавернасць эскалацыі ваеннага супрацьстаяння, што пацвердзіў і галоўнакамандуючы аб'яднанымі сіламі НАТА ў Еўропе. Чым гэта скончыцца, невядома. Цытую: «Міратворчая місія канцлеркі Меркель – гэта адчайная спроба знайсці выхад з тупіка. Галоўная мэта шляхам перамовы ўсё ж прадухіліць няўмольнае спаўзанне да адкрытай вайны. Рызыкоўная спроба Меркель у апошнюю хвіліну прадухіліць найгоршае заслугоўвае павагі, бо перыяд татальнай вайны, як выказаўся французскі прэзідэнт Франсуа Аланд, можа наступіць ужо зусім хутка», піша кнігі. Разам з тым адчуванне таго, што ў сувязі з канфліктам ва Ўкраіне свет апынуўся на мяжы драматычных падзеяў, не пакідала прысутных і на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, што праходзіла на мінулым тыдні. Але як прадухіліць вайну у Мюнхене, падобна, так і не вырашылі. Аналітык Deutsche Welle адзначыў: «Заходнія літары разгубленыя, яны не ведаюць, як лепей дзейнічаць. Па сутнасці, яны спрабуюць не даць уцягнуць сябе ў вайну. Адсюль і нежаданне Нямеччыны пастаўляць Украіне зброю». Аналітык з Die Welt Торстен Крауэль мяркуе, што цяпер паміж Вашынгтонам і Масквой ідзе барацьба, на коні якой стаіць Еўропа. Частка амерыканцаў хочуць прадухіліць такі сцэнар і даць Украіне зброю, каб Кіеў мог супрацьстаяць адносна слабым сепаратыстам. З аднаго боку, гэта дапамагло б не перакінуцца канфлікту на краіны Балтыі. З іншага, гэта можа прывесці да эскалацыі напружання ў рэгіёне, што павялічыць канфлікт да памераў кубінскага крызісу. Ангела Меркель не жадае ніякага з гэтых сцэнароў. Яна, на думку Крауэля, патрабуе ад Кіева де-факта часовай капітуляцыі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што дапамогі ў заходніх краін больш актыўна пачаў прасіць і беларускі бок.
У канцы студзеня кіраўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Павел Шыдлоўскі зрабіў шэраг гучных заяваў падчас выступу на канферэнцыі Атлантычнай рады. Ён прызнаў праблемы з дэмакратыяй у Беларусі, аднак папрасіў працягнуць руку дапамогі, бо незалежнасць краіны знаходзіцца пад пагрозай.
А на канферэнцыі па бяспецы ў Мюнхене беларускі міністр замежных спраў Владзімір Макей заявіў, што наша краіна будзе развіваць адносіны з ЕС і ЗША. Па словах Макея, раней Беларусь арыентавалася на ўсход, а цяпер трэба займацца іншымі накірункамі.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Вітаю на Еўрарадыё, Еўранавіны. Новы прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас абяцае выканаць увесь комплекс сваіх перадвыбарчых абяцанняў і ў першую чаргу пакласці канец жорсткай эканоміі. Пра гэта Ципрас заявіў у нядзелю падчас прадстаўлення ў парламенце падрабязнай праграмы дзеянняў свайго кабінета. Першымі крокамі ва ўрадавым плане будуць харчовая дапамога, бясплатная электрычнасць і поўная медыцынская дапамога тым, хто апынуўся за мяжой беднасці ў выніку крызісу. Прынятае таксама рашэнне вярнуць на службу зняволеных афіцэраў і аднавіць вяшчанне грамадскага тэлеканала ЕРТ. У эстонскім горадзе Тарту адкрылася гумарыстычная выстава, прысвечаная халакосту. У экспазіцыі дэманструюцца работы польскіх мастакоў. Наведвальнікі могуць паглядзець відэакліп Артура Жмілеўскага, у якім вязні Асвенцыма гуляюць у пятнашкі перад тым, як адправяцца ў газавую камеру. Раней гэты ролик забаранілі ў Германіі. Гумар і іронія – гэта адзін са спосабаў перажыць траўму, патлумачыла куратар выставы. Выстава выклікала абурэнне прадстаўнікоў тартаўскай габрэйскай абшчыны. Яе кіраўнік Ілона Смушкіна сказала, што не змагла даглядзець відэакліп да канца. Мастак і палітычны актывіст Артур Жмеевскі вядомы сваімі правакацыйнымі відэаперформансамі па ўсёй Еўропе. Мэр Рыма Ігнацыя Марына прапанаваў адкрыць у італьянскай сталіцы квартал чырвоных ліхтароў. Першая зона, спецыяльна адведзеная для путан, павінна з'явіцца ў красавіку сёлета. Па словах прадстаўнікоў муніцыпалітэта, калі эксперымент атрымаецца, у Рыме адкрыюць яшчэ тры такія месцы. Такім чынам, улады хочуць адгарадзіць іншых жыхароў горада ад незапланаваных сустрэч з прастытуткамі. Цяпер путаны працуюць больш чым на 20 вуліцах Рыма. Жанчынам, якія працягнуць працаваць за межамі адведзеных для гэтага вуліц, давядзецца плаціць штраф у памеры 500 еўра. Паводле інфармацыі NBC News, па 550 еўра ў гэтым выпадку будуць вымушаны заплаціць і кліенты. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вяртаемся ў нашу студыю. У Беларусі з'явіўся падатак на даўгі.
З 1 студзеня плаціць падатак трэба не толькі з заробку, але і з грошаў, якія ўзятыя ў пазыку, напрыклад, у суседа альбо сябра.
Новаўвядзенне закране ў першую чаргу тых людзей, якія пры запаўненні дэкларацыі аб даходах тлумачаць, што кватэру ці аўтамабіль купілі за грошы, якія хтосьці ім пазычыў.
Падрабязней аб новым падатку даведаемся з рэпартажу.
З 1 студзеня 2015 года набылі моц папраўкі ў падатковы кодэкс. Цяпер з грошай, узятых у пазыку не ў сваякоў, трэба заплаціць падаходны падатак у 13%. Рабіць гэта трэба ў выпадку, калі вас паклікалі падаткавікі і папрасілі патлумачыць, адкуль у вас грошы на дарагія пакупкі. Цікавімся ў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, ці плацяць яны падатак, калі бяруць грошы ў пазыку. Яны ж павінны ведаць, бо самі прымалі гэтыя папраўкі.
Знаеце, я не буду каментаваць ніякіх вашых тут прадлажэнні.
З гэткімі словамі народная абранніца Інэса Кляшчук кладзе слухаўку. Адмаўляецца ад усялякіх каментароў і старшыня пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве Людміла Міхальцова. Дэпутат спасылаецца на тое, што распрацоўка і прыняццем паправак займалася іншая камісія, а сама яна не ў курсе спраў. Здаецца, знайсці дэпутата, які б ведаў сходу, пра што вядзецца гаворка, складана. Да прыкладу, член камісіі па бюджэце і фінансах. Дэпутат Ілля Мурашка спачатку таксама не разумее, пра якія папраўкі ў яго пытаюцца. Аказваецца, дэпутат нядаўна прыехаў са сваёй лагойскай выбарчай акругі, дзе яму задавалі пытанні пра дармаедаў, таму думкі ў яго толькі пра гэта. Урэшце, з трэцяга разу знаходзім паразуменне, і дэпутат адказвае, дзе бярэ грошы.
Беру сэсту ў соседа, пользуюсь кредитными ресурсами. Беру банка кредитные ресурсы. Все определено договором. К сожалению, просто налоговый кодекс не курирую. Беру кредиты в банках. Рассчитывать на соседей. Только на себя можно рассчитывать. Измерять доходы с расходами. Заработали, положили в кошелек, то и можем тратить.
И только наместник старшини постоянной комиссии по бюджете и финансах Александр Мякинник сходу кажа по справе. Тлумачить, як треба разуметь поправки.
Если вы соседа взяли, вы за это не платите. Если человек нигде не работает, а покупает какую-то машину, недвижимость, откуда у него средства? Вот в чем вопрос стоял. Я то же самое, живу по своим возможностям. Но если сегодня бывают такие случаи, что нужно что-то не хватает, одолжи там на 2-3 дня, никто никакие налоги ясно, что не платит. Чуть-чуть поживем, посмотрим, что и как все это покажет.
Мінчанка Марына на пытанні, як часто и у кого яна пазычае грошы, адказвае, што пазычае толькі ў банку.
Овердрафт работает. Я думаю, что если кому-то одолжили деньги, ведь вряд ли они как-то это смогут проконтролировать. И вообще, кто у нас на квартиры машины деньги одалживает?
Большасць апытаных мінчукоў распавядаюць, што грошы пазычаюць у суседзяў, у калег па працы і нават у бацькоў. Гэта самы папулярны варыянт.
Я, если честно, вообще не одалживал, не припомню.
Не припомню.
Не, если так, по мелочи, то у матери своей могу одолжить.
Кажа мне студэнт Міхаіл, яго сяброўка Зоя таксама звяртаецца па дапамогу да мамы і таты. Толькі адзін з 8 чалавек, жанчына сярэдніх гадоў Алена Мікалаеўна, кажа, што не жыве за кошт пазык. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Як ні круці, беларускія парламентары – сапраўдныя наватары. Падатку на пазыку няма ні ў адной краіне свету. Адпаведна, Беларусь з'яўляецца тут першапраходцам.
Яно і зразумела. У складанай фінансавай сітуацыі трэба шукаць нестандартныя шляхі росту эканомікі. Толькі вось шкада, што адбываецца гэта зноў на рахунак шараговых грамадзян.
А мы вырашылі запытаць мінакоў на вуліцы, ці часта яны бяруць у доўг і як шмат.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, коли ласка, чи часто вам доводиться позичати гроші?
Конечно. Каждый месяц. Ну, наверное, 1500 максимум.
Нет. Живу на то, что есть.
Нет. Нет. У нас с женой принцип не брать деньги, это однозначно. И до самого последнего. Ну, если будет уж такая нужда, к дочке обратимся, там муж хорошо зарабатывает. Мы не любим этого дела. Это давит где-то лишние заботы противники.
Да, приходится. Ну, только под большие какие-то проекты значимые. Нет, не часто. Это как бы разово, вот как бы из личного сейчас была покупка квартиры, вот поэтому как бы под такие глобальные. А так я стараюсь и считаю, что надо как-то своими силами обходиться. Особенно сейчас, когда такие большие, высокие ставки процентные, комиссии и так далее. Поэтому надо затянуть пояса потуже.
Чи часто вам доводится брать гроши в долг?
Да, приходится. Ну, стараюсь пореже, но все-таки по мере нужды. Максимально долларов 100. Это так, чтобы до зарплаты, до своей дожить. В связи с этой экономической ситуацией упали зарплаты, упало производство.
Ну, дело в том, что обычно мне должны, поэтому я, если надо, то мне возвращают деньги, и я вполне хватает. Кредиты я не брал, и считаю, что это такое дело достаточно невыгодное для людей, поэтому стараюсь в это дело не ввязываться.
Это были ваши слова.
Евразум.
Евразум.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Ну а мы переходим до заўсёды актуальной в нашей краине темы – валютный ажиотаж.
Нагадаю, что валюта зникла с белорусских обменников еще в снежне летось. Белорусы на фоне экономичного кризиса в России перестали доверять айчинному зайчику и массово стали менять его на американскую да европейскую валюту. Каля пунктов обмену собирались вялизные черги, а люди годинами чекали, коли у обменнику заявится хотя бы некий доллар ти евро. Бо банки продавали только тую валюту, якую сдавали им сами люди.
Ну а як выглядає ситуация с валютой цяпер, доведаемся с нашего репортажу.
2000 долларов – так, есть. Менавіта такі адказ сёння чуеш у сталічных абменніках і банках. Долары і еўра прадаюцца свабодна і ў любых сумах. Пасля таго, як быў адменены збор на пакупку валюты і адбыўся выхад на адзіны курс, беларусы сталі не толькі набываць замежныя грошы, але і здаваць іх. Распавядаюць у Белагропрамбанку на Карла Маркса.
Ці ва чатвер-пятніцу сталі больш здаваць. Если браць чатвер, то там нет. Це былі сумы, а браць пятніцу былі три сумы у нас крупныя.
Тое, што беларусы пачалі не баяцца здаваць долары, прычым вялікія сумы, пацвярджаюць і ў Беларусьбанку.
Здаюць, чаму не здаюць, канешне.
Падобныя тэндэнцыі назіраюцца і ў іншых банках сталіцы. Аднак, натуральна, не паўсюль. Напрыклад, у абменніку Дэльта-банка буйных сум у апошні час не здавалі. У асноўным на жыццё ці аплату паслуг па 50-200 долараў. У брэсцкіх абменніках Абсалют-банка і Франца-банка валюты, як і ў Мінску, ёсць. Чэргаў да касы няма. Касіры кажуць, што і долару, і еўра достаткова.
Ця валюта є? Доларів 200 будуть.
По словах брастаўчан, у городі тепер реально за 20 хвилин набыць больш за 2000 доларів. Головне, каб було за що набывать. А увагалі, по назіраннях супрацовніка у банков, долар по-ранішому застається самой жаданой валютой для белорусского чоловіка. Менавіта його найчастей набывають і здають. А ось російські рублі попитом тепер не користаються. Їх ці здають, ці конверсують у інші заміжні гроші. Маша Колесникова, Михась Іллін, Еврорадио.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Біатланістка Дар'я Домрачова пасля перамогі ў гонцы пераследу ў чэшскім новым месце скараціла адставанне ад сваёй бліжэйшай саперніцы фінкі Кайсы Макарайнін да 27 ачкоў у агульным заліку Кубка свету. А з вылікам дзвюх найгоршых гонак беларуска адстае ад Кайсы ўсяго на 3 ачкі і мае вялікія шанцы на перамогу ў сезоне. Наступны этап Кубка свету па біатлоне пройдзе ў нарвежскім Халменколіне. Хакеіст мінскага «Дынама» Шарль Лінгле прызнаны лепшым нападаючым кантынентальнай хакейнай лігі мінулага тыдня. У двух гульнях ён набраў 4 ачкі, закінуў 2 шайбы і зрабіў 2 галявыя перадачы. Нагадаю, дубль Лінгле аформіў 7 лютага ў хатнім матчы «Зуброў» супраць «Югры». Мінчане ў выніку выйгралі 3-1 і датэрмінова забяспечылі сабе месца ў плэй-оф КХЛ. У Гомелі пройшли старти Кубка Білорусі по легкій атлетиці. Олімпійська чемпіонка Пекіна Юлія Нестеренко, яка вернулася на дорожку після протяглого перепинку, перемогла у бігу на 60 метрів, опередивши на 0,01 секунди чемпіонку України Катерину Гончар. Нормативи, які дають право на удел у чемпіонаті Європи у Празі, він пройде 6 і 8 соковіка, виконали скакун у довжиню Константин Баричевський, скакуха тройним Наталья Вяткіна, штурхальники ядра Павел Лыжин, Юлія Леонтюк, Алена Абрамчук, п'ятиборки Яна Максимова і Катерина Нецвітаєва. Ще раней гэта зробила Аліна Талай, яка виграла 4 міжнародні спаборництви у бігу з бар'єрами на 60 метрів. Сноубордистка Лізавета Плюса стала бронзовим призером у слоупстайлі на етапі Кубка Європи, який пройшов у баснійськім Сараєві. Від початку розвиття сноуборда у Білорусі гэта узнагорода стала першою завойваною білорусами на спаборництвах такого рангу. 17-гадовая Лізавета виступала у Сараєві як у олімпійській дисципліні слоупстайлі, так і у неолімпійській біг-ейри. Вікторія Заранка хоче зайнятися популяризацією тенісу у Білорусі. У якості способу пропаганди вона розглядає доброчинні матчі на кшталт того, який вона гуляла у Мінську з Каролін Возняцькі. Тенісістка каже, що ставиться до доброчинності становча. А Заранка має свій власний фонд, діяльність якого у будущині планує активно розвивати. Але ж при цьому вона разом зі своєю матір'ю завжди старалася оказувати підтримку анонімно. Тим часом у обновленому рейтингу ВТА Вікторія Заранка засталася на 49-му місці. Лідерство утримує американка Сирена Уильямс, на другім місці Марія Шарапова з Росії, а на третім румынка Симона Халеп. З вами був Віталь Зиблюк, заставайтеся на Єврорадіо.
У програмі Єврозум надійшов час музичних новинок. У рубриці «Шоу-біз» серед іншого ми довідаємося, хто став головним переможцем музичної премії Греммі, а так само, який гурт може стати головним проводером года по версії часопіса New Musical Express.
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колісникова. Штогодовая церемонія узнагородження премії Греммі пройшла у американському Лос-Анджелесі. Головним триумфатором премії став 22-гадовий британець Сем Сміт, який отримав 4 узнагороди, у тим ліку за ліпшу пісню «Stay with me» і як ліпший новий виконавця. Ліпшим альбомом названий «Morning Face» Бека, пластинка стала так само рок-альбомом і отримала узнагороду за ліпший гука-інженіринг. Премії у номінації «Рок» так само достались Джеку Уайту, Хейлі Вільямс і Тейлору Йорку. Джек Уайт з пісні «Лазаретто» отримав статуетку Греммі за ліпше виконання пісні у стилі рок. Французький композитор Олександр Депла у черговий раз замацував свої позиції перед Оскаром, отримавши одразу 2 премії за один вечір – Греммі і Бафта за саундтрек до фільму «Отель Гранд Будапешт». Причому головну британську знагороду Депла увів у своїх головних оскаровських конкурентів – Ханса Циммера, який написав музику до «Інтерстеллера», і Йохана Йохансона, автора саундтрека до «Сусвіту» Стівена Хокінга. На приз Американської кіноакадемії парижанин Депла сьогодні претендує, дякуючи одразу 2 фільмам. Апроч «Отель Гранд Будапешт», композитор створив музику до стужки «Гульня у імітацію», яка так само претендує на «Оскар». Рокери Royal Blood зняли кліп на свой самый первый сингл, выпущенный еще в 2013 году «Out of the Bag». Песня, подтриманная кривавым криминальным роликом авторства Кристи Каракаса и аниматора Дэвида Уилсона, ведомого по праце с Arctic Monkeys и иншими музыками. Вернуться до «Out of the Bag» Royal Blood примусил лейбл Warner Music, с яким у гурта подписаны контракты. Компания полечила, что таким чином популярность команды еще повысится. Нагадаем, композиция вышла склад дебютного альбома гурта Royal Blood, выдаденного у жнивня 2014-го. Пластинка одразу означалила британский хит-парад и была признана самым поспеховым рок-дебютом у Британии за опошние 3 годы. Варто зауважить, что на час выходу лонгплея дуэту с Брайтона ледь сполнился год. Под конец 2014-го лонгплей означали рейтинг лепших альбомов года, складенный читачами авторитетного музычного выдания New Musical Express. На данный момент Royal Blood претендует на премию New Musical Express Awards 2015 у категоріях «Лепший гурт» і «Головний прорив года». Церемонія узнагородження пройде у Лондоні 18 лютого. Це було те, що живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
Час для рубрики «Афіша» – спіс подій, які варто навідати.
Афіша.
Вітаю, ля мікрофона Юлія Алексєєва з афішою Єврорадіо.
Я буду кохати тебе
спам'ятства апошнього вздиху.
12 лютого у клубі «Джек Клаб» виступить одна з найяскравіших особ білоруської музики – Поліна Республіка со своїм гуртом. Вас чекає душевний концерт напередодні Дня усіх закоханих. Початок о 20-й годині.
Я не умер от тоски, я живой, жива планета.
Уже у гэту пятницу, 13 лютого, у мінскім клубе «Репаблік» Еврорадіо подведе музычные выники и узнагородить найлепших музыков 2014 года. На третьей церемонии вручения музычной премии «Даем рады» сыграют Трубецкое, Акутое, «Разбитое сердце пацана», «Мутное вока» и «Гайна». Обяцаем дать раду у классичных номинациях гурт, альбом, дебют, сольный выканаўца и інших. Так само на ведальников чакае шмат сюрпризов. Унікальний шведський колектив «Diablo Swing Orchestra» виступить у Мінську 15 лютого у клубі «Репаблік». У музичній творчості гурта можна знайти нечто от кожного со створених чоловіцтвом стилів. Гарячая танго змішується з джазом, симфонічна віолончель з тяжкими рифами металу. Їх музика заводить слухачів у абсолютно інше вимірення. Девятнадцатого лютого у клубе «Репаблік» гурт «Петля пристрастия» открывая концертный год. Что миновито будет на концерте, покуль неведомо, але чекаем як новых песен, так и хитов. Квитки хутка з'явятся у продажи. Больше цікавих мероприемств вы знайдете на нашей сторонце euroradio.fm.
Ну что ж, на гэтым программа «Еврозум» подыходит до конца.
Апошнюю гадзіну ў студыю для вас працавалі Ганна Балаховіш да Раман Усцінаў.
Пачуемся.
Еўразум.